Vi er i en langt sværere, tungere og farligere sikkerhedssituation, end vi har været i min levetid. Det her er værre end den kolde krig.
Mette Frederiksen har fundet sin nye corona. Nu er det sikkerhedssituationen i verden, der gør det nødvendigt at handle øjeblikkeligt, lægge ansigtet i dramatiske folder og give den som beskyttende landsmoder. Nu skal der bruges astronomiske beløb på oprustning. Køb, 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 som statsministeren som bekendt fik sagt forleden dag. Og nu skal der skilles ud på journalister, som stiller kritiske spørgsmål om for eksempel, hvor pengene skal komme fra. Løft dog hovedet en smule, som statsministeren vridsede. Men dækker den ildre fremtoning og den pludselige og nærmest demonstrativt resolute handlekraft i virkeligheden ikke bare over en gigantisk undladelsessynd?
Ugen bød også på en stor reform. Et politisk svendestykke, om man vil. Undervisningsminister Mathias Tesfaye fik endelig landet en aftale om en ny omlægning af ungdomsuddannelserne. Væk med 10. klasse, væk med HF, ind med en ny kryptisk bogstavsforkortelse, EPX. Målet er, at flere unge skal tage en uddannelse, men det er mildt talt usikkert, at resultatet ender med at blive. For der er virkelig mange ting kastet op i luften, og netop her har Tesfaye måske klaret svendestykket knap så imponerende. For aftalen blev smal, og derfor risikerer hele reformen måske at blive lavet om efter næste valg. Igen, ligesom det skete sidst, da Socialdemokratiet forsøgte sig med en mislykket gymnasiereform.
Du lytter til Borgen Uden Filter. Vi optager i Pisseranden i København fredag den 21. februar, og i dag er vores partner Sparekassen.
Forleden dag havde vi premiere på et helt nyt format, Borgen Uden Filter Live. Og begyndelsen blev måske sådan lidt gø og gokke i cyberspace.
Ej, nu skal du ikke piske os, Lars, fordi jeg synes faktisk, at vi fik lavet en meget god produktion. Der var visse tekniske fodfejl, men hvad kan man forvente af sådan to typer som os?
Men pointen er i hvert fald, at vi nu fremover med jævne mellemrum vil lave det her format live, hvor man altså som støtte på tier.dk, altså jer, der går ind og støtter programmet her, I får mulighed for eksklusivt at være med, og hvor vi altså laver de her liveoptrædener på Zoom, og hvor man kan stille spørgsmål og chit-chat med os.
Og der var heldigvis mange, der havde lyst til at være med på premieren der forleden dag, og der blev stillet en række gode spørgsmål. Og når man kan slutte sig til de her events, så er det fordi, at når man melder sig under fanerne på tier.dk, så opgiver man samtidig sin mailadresse, og det er derfor, vi beder om den, fordi vi altså så kan skrive ud til jer og gøre, at I kan blive en del af de her begivenheder. Altså tier10er.dk, man kan støtte os med beløb fra 5 kroner og ja, deroppe af. Så skal jeg lige spørge dig om noget, Lars. Det er en gåde. Kan du en britisk statsmand, hvis efternavn starter med CH? Bare nævn en.
Jeg vil prøve med Churchill.
Ja, det var også ham, du forsøgte dig med i sidste uge, fordi der nævnte du også Churchill. Er det den eneste, du kender med CH?
Nej, det var ret pinligt, vil
burde
jeg sige.
Du have nævnt en anden britisk statsmand med CH?
Jeg kom simpelthen til at bytte rundt på Chamberlain og Churchill, og det er utilgiveligt. Jeg vil sige, det er uundskyldeligt, som Lars Løkke ville have sagt.
Ergo skal du ikke undskylde.
Nej, ja, det er simpelthen en så stor brøde, at jeg ikke kan undskylde. Det var virkelig en tanketåbelighed, og jeg kom bagefter, da der heldigvis var mange kvikke lyttere, der prompte reagerede.
Det er jo det, der er så skønt ved det her program, vi har begavet lyttere, som med det samme falder over os, hvis vi forveksler Churchill med Chamberlain.
Ja, vi slipper ikke af krogen, og det, jeg synes, det var altså uundskyldeligt. Og det fik mig til at tænke, at det kan også være en dag, hvor jeg måske lever længe nok til at få børnebørn, og hvor de vil bytte rundt på Obama og Trump, og hvor man vil sidde og tænke, ej, fatter de ingenting.
Ja, for det er i virkeligheden en brøde i den størrelsesorden, vi er ude i.
Men hvis man ikke kan få nok af din sprøde røst, så er der nu heldigvis godt nyt, fordi i dag lancerer du en ny podcast, der hedder I Selskab med Q, og du har sågar Henrik Sass med.
Ja, altså jeg viderefører et program, som jeg lavede tidligere på BT, og nu gør det så i eget regi, hvor vi hver uge kigger på hvad der er sket de seneste dage.
Dengang hed det Det Gode Selskab. Ja. Nu fornemmer jeg, at der er skidt lidt ud i besætningen, eller hvad?
Nej, panelet er det samme, og så har vi så indforskrevet nogle typer, der måske gør, at man også med en vis ret kunne kalde det dårlige selskab, men Det synes vi måske alligevel var at gå for langt. Så vi har holdt os til det lidt generiske i selskab med Q. Men det er rigtigt her i premieren senere i dag, der har jeg besøg af Anders Lund Madsen, Cecilie Bæk og en mand, som de fleste politisk interesserede vil vide, hvem er, nemlig Henrik Sass Larsen. Og ham har man ikke hørt så meget til på det seneste.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fint.
Det har været en vild uge i verden, og derfor også i dansk politik. Pressemødet forleden i Spejlsalen i Statsministeriet med deltagelse af Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen, tror jeg bliver et af de pressemøder, man kommer til at huske. På linje med det store pressemøde tilbage i 2020, hvor Mette Frederiksen fortalte om coronaen. Nu er Rusland for alvor italesat som Danmarks fjende. Italesat som den onde stormagt, der truer vores fred og sikkerhed. Og derfor skal der nu oprustes i et forekommer det nærmest panisk tempo. Det ligner opkøb på steroider. Med et lån fra det andet berømte pressemøde, det om coronaen tilbage i 2020, sagde forsvarsminister Troels Lund forleden, at der ville blive begået fejl. Og så er han da og regeringen ligesom dækket ind. Spørgsmålet er jo også, om det hele er for sent, om årtiers laden stod til med de samme politikere, som nu siger, der skal handles her nu, med de samme politikere som ansvarlige. Spørgsmålet er, om disse årtiers laden stod til overhovedet kan hentes ind. Og så er der spørgsmålet om, hvor pengene skal komme fra. I første omgang skal der lånes, får vi at vide, men det kan jo ikke blive ved. Og hvad så? Ja, vi får ikke noget, der blot minder om et klart svar. Oppositionen tør ikke andet end at bakke op, dels fordi den er enig i, at der skal handles nu, men også fordi den har erkendt, at statsministeren har haft et vist held til at bygge en coronalignende stemning op, der gør, at kritik er lig med at true vores allesammens sikkerhed. Lars, tager jeg munden for fuld her? Er det et af de der definerende øjeblikke, som jeg ligesom så det som forleden dag?
Ja, og jeg synes også, det har mange lighedstræk netop med coronasituationen. Og på flere måder, altså hvis vi starter med økonomien, dengang valgte man jo ret, hasarderet, vil nogen have sagt tidligere, at virkelig punge ud, lave nogle støtteordninger, der fuldstændig brød med den form for økonomistyring, der tidligere havde været, hvor man virkelig satsede på ligesom at holde hånden i økonomien. Og nu har man også her på det økonomiske område virkelig omprioriteret og sagt, som du siger, på steroider, nu skal man lave den her accelerationsfond, der virkelig pumper penge ud. Så det økonomiske kursskift, det synes jeg minder om corona. Det næste og ret afgørende er, at man også ligger op nu til en helt anden form for topstyring, hvor man siger, at der er for meget palaver i Folketinget, der tager for lang tid at træffe beslutninger, også med udbud og så videre, så nu skal man simpelthen have centraliseret beslutningskompetencen.
Men det giver jo totalt mindelser om den situation, vi stod i for en 4-5 år siden.
Og dengang var det ligesom, at man ikke havde tid til at sidde og diskutere nedlukning og så videre. Det var, der skulle være en klar kommandostruktur. Og nu er det altså så forsvarschef Michael Hylgaard, der får de beføjelser. Og den tredje ting, altså ud over økonomien, topstyringen, så er der jo altså også den her fornemmelse af, at man også fra regeringens side ser muligheden for at udnytte en krise til ligesom at vende en udvikling og vinde popularitet. Og for mig er der ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen har i de her døgn og uger formået at genvinde en pondus, som jo altså på en eller anden måde forstærkes netop af, at oppositionspartierne føjer sig og sådan set bakker op og siger, ja okay, men I må bestemme, I styrer, I kører bare løbet. Så på den måde er der altså nogle mekanismer her, men selvfølgelig er det også igen en udefra kommende krise, som man altså handler meget resolut og handlekraftigt i forhold til.
Og der er måske lige en enkelt undtagelse i forhold til det her med, at alle bakker op, og det kan vi vende tilbage til, det er Morten Messerschmidt. Lad os lige runde ham selvstændigt lige om lidt. Men det, som jeg synes er værd at iagttage, er, at denne her malen dramaet op, gør jo også, at det på en eller anden måde fiffigt flasker sig sådan for regeringen, og især for statsminister Mette Frederiksen, at den ikke bliver holdt fast på, hvordan det overhovedet kunne gå sådan, at vi kom hertil, at det er nødvendigt sådan nærmest i panik eller på steroider, eller hvilket billede vi nu skal bruge, og skulle indkøbe alle de her mange, meget militære isenkram, fordi det er jo de samme politikere, som har lavet stå til, når det handler om at sikre, at det danske forsvar har kunnet fastholde bare et nogenlunde rimeligt niveau.
Jeg synes godt, man kan skærpe den, fordi det er jo ikke et spørgsmål, om man har lavet stå til, og man bare ligesom har lavet det sejle. Nej, tværtimod har man haft en meget aktiv og målrettet politik med at skære ned på forsvaret. Altså man har siden Sovjetunionens kollaps, siden Berlinmurens fald, som kan man sige, indhøstet den her fredsdividende. Og særligt under Lars Løkke Rasmussens tid som statsminister, også før det som finansminister, ja, der var man i virkeligheden over i forsvaret og hente store guldkrukker, man på en eller anden måde lavede store besparelser, hvor man brugte pengene til noget andet. Så det er altså ikke et spørgsmål om, at man ligesom bare har ignoreret forsvaret, nej, man har meget aktivt skåret ned for at bruge pengene andre steder. Så det er helt klart, at der er der det paradoks i, at man nu ligesom hævder, at man skal handle, og der skal skabes kampkraft, når det er de selv samme politikere, der systematisk har skåret forsvaret ned. Men det skal bare også siges, at det er jo et udtryk for, at vi lige nu, sådan oplever jeg det i hvert fald, næsten oplever sådan en komprimeret tidsperiode, der kan minde lidt om 89, bare rullet baglæns. Altså dengang skete det jo...
Altså murens fald i 89.
Ja, der skete det jo i et splitsekund. Altså hvis jeg bare lige prøver at tage tiden tilbage til 89, der den 1. oktober, der stod Ole Sohn, som dengang var formand for DKP. Han stod 1. oktober til sådan en parade i forbindelse med DDR's fødselsdag. Den 1. oktober sammen med Ceausescu og alle andre kommunistiske diktatorer. Og kun lidt over en uge senere, ja, der brød Berlinmuren sammen. Så på det tidspunkt, hvor Ole Sohn står der som DKP-formand, ja, der er der jo ikke nogen, der har en idé, en forestilling om, at det kan bryde sammen i løbet af en uge, 10 dage. Og dengang så vi jo et udbrud af frihed og fred og en lang periode, der har været mellemliggende, hvor man vitterligt har troet, at det, at landene handlede sammen, havde forbindelser, ja, det ville skabe fred og demokrati og velstand. Og den periode er med et hug måske lukket nu, og jeg oplever i hvert fald, at tingene ruller måske lige så hurtigt baglæns, at hele den forskning, vi har haft om, at USA og Europa havde en transatlantisk alliance om netop altså fred og demokrati og markedsøkonomi, altså helt grundlæggende idéer om retssamfund, at det ligesom er under meget, meget hastig opløsning. Og det betyder jo, at der er jo et før og efter. Der er på en eller anden måde en tilstand, sådan en parentes måske i historien, hvor man netop kunne spare på forsvaret. Så på den måde...
Jo, men, altså, men der må man vel sige igen, hvis man lige skal holde de selv samme politikere, der nu slår sig op som vældig ansvarlige, fast på, at det er dem, der er skyldige, at man ikke har udvist rettidig omhu. Så er det vel fordi, at man med en vis rimelighed kan sige, at det er situationer som denne her, der nu er opstået efter Trumps tiltræden i Det Hvide Hus, at man skal forberede sig på. Altså det er jo ligesom en forsikring, når man har et forsvar, så er det fordi, at der kan opstå dårlige tider.
Jo, men jeg tror bare også, hvis man lige prøver at spole nogle år tilbage, 10 år tilbage, 15 år tilbage, så var man i en tilstand, hvor det vitterligt ikke gav mening at bruge så mange penge på forsvaret.
Altså, det havde jo også... Lars, du behøver jo ikke at gå 10-15 år tilbage. Du skal jo bare gå 3-4 år tilbage, 2-3 år tilbage, hvor vi har hørt de selv samme politikere stå og sige, vi skal nok gøre det her, og forsikret USA om, at Danmark nok skulle levere på forsvaret og i Arktis og så videre, og der er ikke sket noget som helst.
Og det er der jo forstået på den måde, at forsvarsbudgettet er trods alt blevet næsten fordoblet i den her periode. Når man så under Mette Frederiksen, så man kan sige, man er gået fra dengang, hvor Lars Løkke var statsminister, hvor man havde skåret det helt ned til sokkerholderne, så har der totalt været en periode nu, hvor man har fået altså meget store tocifrede milliardbeløb årligt på forsvaret. Mange af pengene er så gået til Ukraine, det regner man med, våbendonationer osv., men der er jo sket en opgradering, og jeg synes, altså det er fint nok, at man efterrationaliserer og siger, at hvis man dengang havde handlet anderledes, så ville man stå i en anden situation. Men jeg synes bare, at man bliver nødt til retfærdigvis at sige, at i 90'erne, i nullerne, der gav det altså ikke virkelig klar mening at sige, at man skulle holde igen på uddannelser, på sundhed, på ældreomsorg osv., for at have nogle kæmpe store kaserner, der skulle stå rundt omkring.
Det er også derfor, jeg vælger at gå et kortere tidsinterval tilbage, altså ser på de seneste 3-4 år, og det jeg bare stilfærdigt konstaterer er, at man kunne jo, hvis man ville, have sagt, hvem ved, om der snart udvikler sig en situation, der gør det nødvendigt at tilføre forsvaret nogle flere midler, og burde man i det lys så ikke have sikret, at det skete i så god tid, at man ikke skulle ud i en situation, der kommer til at smage så meget af panik og køb og steroider, og hvad har vi? Og det forekommer mig bare, at de selv samme politikere, der stiller sig op med statsministeren i spidsen på det her pressemøde forleden dag og tager sig vældig ansvarlig ud, det er de politikere, der bærer ansvaret for, at man ikke har udvist rettidig omhu.
Og der var jo også på pressemødet en sådan meget indirekte erkendelse af, at man ligesom havde gjort nogle ting forkert. Fordi for cirka 10 år siden, ja, der valgte den dengang socialdemokratiske regering at lave en ret drastisk reform af hele forsvaret. Dengang valgte man at lægge forsvarskommandoen, som man kalder det, ind under departementet.
Det var dengang daværende forsvarsminister Nick Hækkerup talte om den berømte oberst Hackel.
Ja, i et interview til Berlingske, der udtalte den daværende forsvarsminister Nick Hækkerup følgende. Der er nogle oberst Hackel-typer, som kører deres egne politiske dagsordner. De er meget besværlige, meget snæversynet, og efter min bedste opvisning bestemt ikke nogen gevinst for det danske forsvar. Citatslut. Så her var pointen altså, at forsvaret ligesom var blevet lidt en stat i staten, og der sad nogle sådan støvede, myldede typer, oberst Hackel-typer, og kørte deres egne ting. Og det var nok nogle generaler, nogle soldater, der faktisk talte om, at der kunne være også territoriale trusler mod Danmark. Det affarede man dengang og sagde, prøv at høre, det gider vi ikke høre på længere, nu kommer I ind under departementet.
Og vi sætter en djøffer til det her.
Præcis, og der lavede man så det, man altså kalder Pentagon-modellen, ligesom man har i USA, hvor det ligesom også er en politisk styring, der er af militæret. Og det vi ser nu, det er jo på mange måder, at man skrotter nogle af de, altså ikke sådan fundamentalt og sådan institutionelt, men man grundlæggende erkender, at ideen om, at politikerne ligesom kan styre og have en fornemmelse for, hvad der er de rigtige prioriteringer, at det dropper man, og nu er det så forsvarschef Michael Hylgaard, der i stedet for skal have beføjelserne til at kunne brænde de her ekstremt mange ekstra penge af. Altså i den her accelerationsfond, der blev lanceret i ugens løb, der er det 25 milliarder ekstra i det her år, og 25 milliarder ekstra næste år. Og pointen er, at forsvarschef Michael Hylgaard ligesom skal kunne gå ud og shoppe amok og købe, hvad han vurderer er fornuftigt. Men det er bare for at sige, at her er der trods alt et element af, at man erkender, at den beslutning, man traf der tilbage i Helle Thorning-Schmidts dage, om bare at skubbe forsvaret væk. Vi så det også senere, hvor Trine Bramsen, da hun var forsvarsminister, at hun omtalte forsvarschefen som en styrelseschef. Der er vi også tilbage nu, hvor Troels Lund på det pressemøde, der var torsdag, ligesom afviste og sagde, nej, altså forsvarschefen er ikke længere en styrelseschef. Det er han sådan set, tror jeg, teknisk formelt set stadigvæk, men nu er det en forsvarschef. Så der er altså, kan man sige, en opgradering, og her ligger der netop det her signal om topstyring. Der ligger et signal om, at der ligesom skal være noget mere strømlinet og en klar kommandostruktur. Og nok så væsentligt, sagde Troels Lund Poulsen også, at forsvarsforligpartierne skal ikke forvente at have veto. De skal orienteres om, hvad pengene bruges til, men de skal ikke kunne blande sig. Og det er altså også et nybrud, fordi det, der har kendetegnet de sidste mange år, det er, at partierne i forsvarsforligskredsen, at de havde medindflydelse. Og jeg vil bare lige sige, at det kan godt være, at det lyder meget handlekraftigt, og noget, der giver kampkraft. Men der er altså også et element heraf, og det er det, der også, synes jeg, lidt minder om corona, at Folketinget kobles af, og de checks and balance mekanismer, der trods alt er i forhold til at skulle bruge så mange skattekroner, at de bliver svækket voldsomt.
Ja, og så ser vi så oppositionen mere eller mindre affinde sig med, at det så er spillereglerne, og der kan man jo undre sig over, at der ikke lyder trods alt flere protester, og så vælger man så at markere sig på et enkelt punkt, hvor man udfordrer regeringen det her med, at amerikanerne skal have plads på, have mulighed for at have baser i Danmark, og der siger oppositionen nu, det her skal vi måske lige klappe hesten en lille smule i lyset af de signaler, der kommer fra Washington for øjeblikket.
Og der er der jo det interessante forløb i det, at regeringen har skrevet under på en aftale med USA, som betyder, at amerikanerne fremover kan udstationere tropper og våben, uden egentlig at skulle detaljeret forklare Danmark og danske myndigheder om, hvad de placerer her. Men den aftale er ikke endnu godkendt i Folketinget, og det skal faktisk op her i løbet af foråret. Så regeringen kommer altså ud i den lidt svære situation, at de skal have Folketingets opbakning til den her baseaftale. Og det tror jeg helt klart bliver et stort stridsemne her i løbet af foråret.
Ja, og det er også, som jeg ser det, oppositionens mulighed for trods alt at vise, at man stadig er i live. Man har ikke lagt sig fuldstændig fladt ned. Men i øvrigt er det jo sådan, at der er ikke ret mange partier, der for alvor tør udfordre fortællingen om, at det er nødvendigt med de her meget, meget store investeringer.
Og en af årsagerne til, at de tre regeringspartier foreløbig er, kan man sige, kommet meget gelinde gennem det her, er jo, at man ligesom har undviget de svære dilemmaer, de svære prioriteringsdiskussioner, hvor det er et grundlæggende og på lang sigt handler om, hvorvidt man enten skal spare, eller man skal krasse nogle flere skattekroner ind, altså med en krigsskat. Men indtil videre, ja, der er man sluppet afsted med, også fordi dansk økonomi går godt, at man i virkeligheden med nogle af de opjusteringer, der er i råderummet, kan sige, hov, vi tager bare kassekreditten
og lånpenge. Og så er vi tilbage ved det interview, som Lars Løkke gav for nogle uger siden, som vi også omtalte her i programmet, det der er blevet døbt sidste nat med Klikken-interviewet, hvor Løkke sagde, det her kan vi gøre én gang mere, og det er så nu, må man forstå, vi kan lånefinansiere, vi kan bruge vores råderum, men så er det også slut, hvilket jo rejser det helt oplagte spørgsmål. Når så den sidste nat med Klikken er slut, det er blevet morgen, vi kigger ind i en ny dag, hvor skal pengene så komme fra? Og der er det er sådan, at der ikke bliver givet noget klart svar på det. Da Mette Frederiksen blev spurgt til det, det skete faktisk to gange i denne her uge. Dels under Folketingets spørgetime, hvor Pelle Dragsted fra Enhedslisten pressede hende på det, men også af journalister på pressemødet for en dag, så svarer hun sådan lidt, jeg vil for egen regning sige, meget karakteristisk Mette Frederiksensk. Altså man må forstå, at det er en forkert synsvinkel at anlægge. Journalisterne skulle løfte blikket en smule og se sådan mere overordnet på denne farlige, for nationen så farlige situation. Det er helt, det bekommer sig ikke, at man overhovedet taler om det her. Og det synes jeg jo er en ret frisk tilgang til et spørgsmål, som er yderst relevant, og som er helt på sin plads, ligesom er affærdigt, som om, at det skal vi ikke tale om nu, når det jo er Mette Frederiksen og hendes kolleger, der er skyld i ansvarlig for, at vi står her, hvor der pludselig, huhej, skal bruge så mange penge.
Men jeg tror bare, du skal kigge i kalenderen og forholde dig til, ja, at der skal senest være valg i efteråret 2026.
Og vi har et kommunalvalg lige om hjørnet.
Og jeg tror efterhånden, at der er nok benzin i tanken til, at de kan flyve på dampene helt frem til det valg. Så der er penge, de kommer ikke ud. Det vil jeg i hvert fald tillade mig at konkludere efter de pressemøder, der har været den her uge. Det er, at regeringstoppen føler sig overbevist om, at de kan slippe igennem frem til valget, uden at skulle ud i den her utrolig ubekvemme diskussion om, hvorvidt der
men, enten... Men det er dog imponerende, at de kan blive ved med at slippe uden om den diskussion. Altså, hør her, jeg gør lige opmærksom på, at Mette Frederiksen jo har markedsført sig på det her med, at der skal ses på pensionsalderen. Alle er enige om, at det er et forslag, der kommer til at koste dyr. Forleden var der en journalist, der på pressemødet sagde, hvad betyder det så for det forslag? Og så svarer Mette Frederiksen, jamen hør nu her, i dag taler vi om noget, som er langt mere alvorligt.
Ja, og plus, og det må man bare acceptere som en genskærning, at det er jo en diskussion om noget, der skal ændres i 2040. Altså når man, helt seriøst, altså det er om 15 år, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet vil lave nogle ting om, og derfor har det jo en eller anden altså troværdighed i sådan, at de siger, kommer tid, kommer råd. Altså i hvert fald er vilkåret, at da vi ligesom opererer med de her valgperioder på altså maksimalt 4 år, så skal der ligesom være et valg i senest efter 26, og inden da, ligegyldigt om du kan sige, og økonomer kan sige, før eller siden kan man ikke låne sig til det, før eller siden kan man ikke bare bruge råderummet, så er det altså ikke før valget, at den diskussion kommer. Så jeg er med på, at det kan blive et rigtig, rigtig svært spørgsmål i forbindelse med dannelsen af en ny regering, og skulle skrive et nyt regeringsgrundlag, men indtil da, der er det altså en altså, jeg synes, det er reelt
men,
nok...
Men jeg skal bare lige forstå noget, det kan være, du kan hjælpe mig her, fordi det, der jo også var budskabet forleden dag, var... Udover at man skulle lånefinansiere, at der så til efteråret, altså i efteråret 2025, skal udarbejdes en såkaldt økonomisk plan for, hvordan skal det her finansieres på lidt længere sigt. Man kan vel ikke, når den skal udarbejdes, komme fuldstændig uden om de der lidt længere betragtninger om, hvordan man, tingene skal finansieres.
Det kan man sagtens. Man kan nedsætte en masse kommissioner
okay,
og
jamen,
udvalg.
Det her det er jo folkeoplysning. Altså ja. Virkelig. Det, så når regeringen siger, at der skal laves en plan, så skal man ikke, at dit budskab til vores lyttere, så skal man ikke forvente en plan, der konkret siger, hvor pengene skal komme fra. Højst noget med, at der skal nedsættes nogle udvalg med nogle kloge mennesker, der skal se på, hvor pengene skal komme fra.
Ja, altså det synes jeg absolut er det mest sandsynlige scenarie, at man pakker det ind i nogle nye laner, der på en eller anden måde kan strækkes ud og rulles videre. Altså jeg er med på, at før eller siden altså, vil der være nogle mere kontante diskussioner, men regeringen har altså den enormt store magt i forhold til oppositionspartier og alle andre, det er, at de selv ligesom kan planlægge de her takslag. Og det ville da være altså ret tosset af regeringen, hvis de ligesom kortsluttede det hele for sig selv, ved ligesom at stille de her regnestykker alt for hårdt op mod hinanden.
Men det er klart, man må ikke bare fortælle, at jeg her til formiddag talte med en, jeg vil ikke sige hvem, men jeg talte med en førende socialdemokratisk kommunalpolitiker, som siger til mig, jamen det er meget godt alt det her, men lige om lidt skal vi ud i en valgkamp, hvor vi vil blive presset på, hvordan tingene kører i vores kommuner. Der er ikke råd til det, der er ikke råd til det. Og mine vælgere, sagde vedkommende, vil jo spørge, hvordan kan det være, der ikke er råd til det, når der er råd til at kaste de der milliardbeløb efter forsvaret og efter Ukraine, og det kan være nok så velbegrundet alt sammen. Men hvorfor kan vi ikke prioritere handicapområdet, når vi har råd til at hjælpe Ukraine? Og jeg synes jo for så vidt, det er et meget godt spørgsmål at stille, og jeg kan også godt forstå, at de her stakkels kommunalpolitikere ikke aner deres levende råd for, hvad de skal svare.
Ja, det lyder da som en ubehagelig situation for ham eller hende, og til det tror jeg er at sige tør øjnene, fordi det er noget, kommunalpolitikerne kommer til svært at skulle svare på, men fra regeringens side, der handler det altså nok snarere om deres overlevelse, og der kan du være ret sikker på, at det ikke sådan, så hverken Socialdemokratiet, Venstre eller Moderaterne kommer til ligesom at holde brandudsalg for alting før kommunalvalget. Fordi det her er et regnestykke, der er meget svært at få til at gå op. Hvis Socialdemokratiet rent faktisk vil lave en mere lempelig pensionsordning, hvis Venstre rent faktisk, og øvrigt også Moderaterne, vil give flere skattelettelser osv., og få det til at gå op med den her massive oprustning. Så derfor vælger man at skubbe tingene. Altså vente med det sværeste. Og sådan er politik altså bare. Og derfor siger jeg, ja, det kan godt være, der kommer en plan. Jeg tror, der kommer store slagsmål, også internt i regeringen hen over sommeren. Det kan potentielt også være det, der fører frem til en splittelse, at regeringen brækker over. Det vil jeg slet ikke afvise. Men jeg tror bare grundlæggende på, at når både Mette Frederiksen, Troels Lund Poulsen og Lars Løkke siger, at de faktisk stadigvæk tror på, at de tre partier er de bedste til at finde de her svære balancer, så tror jeg faktisk på, at de mener det, og at de derfor også forsøger at udskyde det mest muligt. Så forvent ikke, Henrik, du skal ikke have for store forventninger til, at den plan, der kommer til efteråret, ligesom vil svare på alting.
Hører jeg, der sidder sådan og adresserer en vis naivitet her hos din værtsmakker i programmet?
Ja, men altså, fordi at man kan, synes jeg, relevant og skarpt nok sige, at før eller siden kan man ikke låne sig til det, før eller senere kan man ikke køre på kaskrediten, at det er altså ikke noget, tror jeg, at du rigtig fanger nogle af de her minister på det forkerte ben med, fordi det ved de for det første godt, og derfor har de et kæmpe system til at lave alle mulige sindrige beregninger, og om ikke andet nogle kommissionsudredninger osv., som gør, at de i hvert fald kan undgå at skulle svare på de sværeste spørgsmål før et valg. Lad os lige slutte den her blog af med, synes jeg, en ret interessant måling, der netop er kommet ud fra Voxmeter, som viser, at 53% af vælgerne støtter ideen om at sende fredsbevarende styrker fra Danmark til Ukraine. Jeg synes, det er op til 53%, det kan man sige, det er et snævert flertal, men det er dog et meget markant signal, og for mig et udtryk for, at den her sådan meget handlekraftige linje fra regeringens side, at den har en, for mig at sige, en lidt overraskende bred folkelig opbakning.
Ja, man kan se på tal på mange måder. 53%, der er for, er jo det samme som, at der er 47%, der enten er imod eller skeptiske. Så jeg tillader mig at sige, at her er juryen stadig ude.
Og men det er ret vidtgående ting at ville sende danske tropper til Ukraine.
Fredsbevarende. Det er jo noget, der skal ske, når der er en fredsaftale. Bare lige for at få det på plads. Det er jo ikke danske tropper, der skal i kamp. Det, jeg noterer mig, er, at det er jo det forslag, der kommer fra den britiske premierminister Keir Starmer, det her. Og regeringen er jo Topministeren er jo rimeligvis blevet spurgt til det her hen i ugen, både hen over ugen, både Truls Lund Poulsen og også statsministeren, og svarene fra de topministre der har været ret henholdende. Altså, det er jo ikke sådan, at man siger, yes, det gør Danmark. Altså, der er en betydelig skepsis i forhold til at gå det skridt, uanset om så 53% af danskerne synes, det er en god idé. Og det hænger jo sammen med, at selv om det i gåseøjne kun er fredsbevarende styrker, så vil det jo betyde, at Danmark på en helt anden vis bliver en del af konflikten, og også jo et land, der i Ruslands optik får engageret sig så meget, at det måske ikke ligefrem formindsker den trussel, Danmark står i for øjeblikket.
Men bare lige for at skærpe det, jeg er med på, at det ikke absolut noget, hvor der ligesom kan man sige, er en sådan meget massiv folkelig opbakning, men altså 53%, det er den første måling, men når det er alligevel interessant, så er det fordi, det faktisk ikke måske er sådan et helt usandsynligt scenarie, at Danmark i de kommende tid kommer til at involvere sig mere i Ukraine. Jeg tror, man skal forholde sig til den situation, at Trump sidder lige nu og forhandler med Putin i Saudi-Arabien. De vil komme frem ikke til en fredsaftale, men til en anden våbenhvilesaftale, som Ukraine vil afvise, som Europa vil afvise. Det vil kunne være noget, Trump bruger som undskyldning for at trække amerikanske tropper ud af Baltikum, ud af Europa, og bare sige so long. Og det vil altså gøre, at vi meget, meget hurtigt kan havne i en situation, hvor Europa skal engagere sig massivt mere i Ukraine. Ikke nødvendigvis med tropper, men med måske den her accelerationsfond. Så altså, jeg tror ikke, man skal lade sig narre af, at fordi at Trump og hans folk sidder i Saudi-Arabien ved nogle store mahoniborde og nu ligesom, kan man sige, chit-chatter hyggeligt med Putin, at det er noget, der fører til nogle store ændringer i Ukraine, fordi den aftale, studehandel, man vil lave, det vil være noget, der bliver afvist fra europæisk og ukrainsk side. Så vi er altså også på vej ind i et forløb, hvor det her godt kan blive noget, der kommer til at fylde endnu mere.
Ja, og hvis jeg bare lige må runde af med en enkelt betragtning. Det spændende er jo, hvor længe danskerne er med på den her. Altså, vi har talt om det mange gange. Altså, der er opbakning for Danmark, måske et vigende, men dog opbakning til, at vi skal støtte Ukraine. Vil det også være tilfældet, hvis danskerne kan se, der ligger faktisk en fredsløsning. Det kan godt være, at den er uacceptabel.
Ja, våbenhvileaftalen, tror jeg, du skal tale om. Fred kræver jo på en eller anden måde en gensidighed.
Jo, det er med på. Men i hvert fald en våbenhvileaftale, som kunne blive til fred, hvis i øvrigt Ukraine ville købe den. Og det der kan der så være super mange gode grunde til, at Ukraine ikke vil. Men hvor lang tid vil danskerne sige, det er fair, at vi bliver ved med at kaste milliarder af det her, når der egentlig kunne være en fred, uanset hvor uacceptabel den måtte være, set med ukrainske briller?
Men lad mig lige bare slutte af med en sådan symbolsk iagttagelse. Det var bemærkelsesværdigt i mandags, hvor Mette Frederiksen var til krisemøde i Paris, at hun repræsenterede ikke bare Danmark, men de nordiske lande og de baltiske lande. Noget, der i for mig en ny konstruktion, NB8, altså nordisk-baltisk
8, ja.
Hvor Mette Frederiksen altså ligesom repræsenterede den her gruppe af lande. Og det er i hvert fald for mig udtryk for, at der er en region, Norden og Baltikum, hvor Mette Frederiksen og Danmark på en eller anden måde kommer til at spille en større rolle. Så jeg tror altså, vi skal forvente, at man i Baltikum, men også i Polen, nogle af de andre lande, der grænser op til Rusland, Finland, at der vil være en meget, meget stor modvilje mod at give efter for Putin. Så jeg siger bare, at det kan godt være, at nyhedsdagsordenen handler om studehandler i Saudi-Arabien, men på landjorden og i Danmark, der kan vi altså også komme ind i en periode.
Men Lars, hvor lang tid synes de danske vælgere, at det er helt rigtigt, at statsministeren går så tydeligt i front, og også mere i front, end kollegerne fra de andre nordiske lande, end kollegerne fra Baltikum? Altså, vil danskerne se vores statsminister som, hvad skal man sige, den toneangivende politiker i Europa, en af de toneangivende politikere i Europa, når det handler om at være nærmest i krig med Rusland?
Jeg tror, at der vil opstå, som der har gjort før, ikke mindst under corona, sådan en rally around the flag-effekt, som vil gøre, at opbakningen måske ligefrem vil være stigende.
Det får vi at se. Vi har stadig målinger til gode, der kan fortælle os, om Mette Frederiksen vil få held til at lave en corona-version 2.0.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Lad os lige runde oppositionen en gang mere, fordi vi slog fast før, at den, om man ikke står impotent tilbage, men dog sådan noget afdæmpet tilbage i hele det her spil. Men der er der en undtagelse, og det er Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt, som giver den gas. Som han jo har for vane at gøre her på det seneste. Vi så det også i spørgetimen forleden dag i Folketinget, hvor Messerschmidt udfordrede Mette Frederiksens fortælling om, at nu handler det bare om at søge sammen med de andre europæiske lande, skabe sig en alliance der. Det svarede hun meget vredt tilbage på, Mette Frederiksen. Og så synes jeg, det var interessant at jagtage, hvad der skete nogle timer efter, fordi der kommer der så nyt fra Mette Frederiksens SoMe-fabrik. Der blev lagt noget op på Instagram, og hør lige her, hvordan det Instagram-opslag fra, og det er statsministeren, vi taler om, det er socialdemokratiske formands Instagram-opslag, vi hører indledningen på her. Prøv lige en gang at høre.
Og spørge, om statsministeren vedstår sig, at det er hendes alliancer i EU, som har svigtet europæerne fundamentalt på, tillader jeg mig at sige, alle områder.
Men modstanden mod EU lige nu, som fremført for Dansk Folkeparti, bliver nødt til at sige, vil være dybt skadelig for Danmark. En forestilling om, at Danmark vil stå stærkere i den verden, der tegner sig i dag, alene. Det er forkert. Det er ikke alene forkert. Det vil skade Danmark. Og jeg kommer aldrig til at bifalde noget.
Altså det der er jo et mærkesværdigt her, det er ikke så meget svaret, for det er jo, som det skal være. Men det, at de indleder med Morten Messerschmidts spørgsmål.
Ja, altså at Mette Frederiksen i virkeligheden bruger Morten Messerschmidt lidt som, man kunne kalde det et fugleskramsel, eller i virkeligheden, at hun tydeligvis mener, at hans kritik, hans angreb, er noget, der er gunstigt for hende. Det er jo sådan set ret frækt, for normalt ville man se, at hvis der var nogen, der angreb en hårdt, så ville man ignorere det, man ville i hvert fald ikke promovere det på sociale medier.
Og spørgsmålet er så, kan de betale sig?
Ja, og svaret er, det tror jeg absolut godt, det kan. Jeg synes faktisk, det er måske sådan dumdristigt, kunne man sige, men nok noget, der betaler sig for Mette Frederiksen. Fordi den her kritik for Morten Messerschmidt, uanset om der er en håndfuld procentpoint af nogle vrede mænd, der sidder rundt omkring, som synes, at det er fantastisk at høre en, der taler hende imod.
Stop nu, Lars. En håndfuld vrede mænd. Altså, der tror jeg simpelthen...
Procentpoint.
Jo, stadigvæk. Altså,
om vi er til gode at se, at de kniber så meget over 5%, så igen, hvis vi laver den her procentregning, så er der vel så stadigvæk 95%, der ikke stemmer på Dansk Folkeparti. Og pointen her er bare, at når jeg tror, det kan betale sig for Mette Frederiksen, så er det fordi, at det meget, meget brede flertal er mere på en sådan resolut, magtfuld, handlekraftig statsminister, yes, end de er på en meget skinger oppositionspolitiker.
Rolig nu, Trier Mogensen, fordi jeg er enig i, at det kan godt betale sig for Mette Frederiksen. Men jeg har en tilføjelse, som jeg tror, du måske er uenig i, at det kan i høj grad også betale sig for Morten Messerschmidt. Og jeg synes, du undervurderer den appel, det kan have at være den eneste politiker, der tør sige statsministeren imod i sådan en situation her. Altså, det er lidt samme rolle, som den Lars Løkke Rasmussen havde under coronaen, hvor han var den eneste, der havde the guts til at ture pege på, at der måske var et eller andet, der kunne gøres anderledes. Og jeg er ret sikker på, at Morten Messerschmidt i de her dage kniber sig selv i armen og siger, det er da alligevel for fedt, det her. Tænk, at det er nu, at jeg står i den situation, at jeg er statsministeren er udråbt til at være hovedfjenden. Tænk engang, at det nu bliver til et Morten Mette-opgør, mere end det bliver til et Mette-opgør med resten af oppositionen. Det stiller Morten Messerschmidt i en ekstrem gunstig situation, og jeg synes, du er lige lovlig frisk, når du siger, at det bare er en håndfuld procent sure gamle mænd, han appellerer til der. Jeg tror, det er væsentligt flere.
Okay, men jeg medgiver, jeg køber grundanalysen af, at det her, det er noget, der godt ligesom kan promovere Morten Messerschmidt. Og hvis vi nu virkelig giver ham, tvivlens nådegave, og siger, at det her måske kunne løfte dem fra de her 5% op, lad os sige, på 7,5%. Altså det er ligesom, kan man sige, en 50% stigning for andre partier, for eksempel for Socialdemokratiet, der ville de komme langt op i 30'erne, hvis det var tilfældet. Men det betyder altså bare stadigvæk, at der er så, hvis vi tager det ekstremt positive scenarie for Morten Messerschmidt, at han får løftet vælgeropbakning med hele 50%, så er der altså bare stadigvæk 92,5% af befolkningen, som ikke er appelleret det her. Så jeg tror ikke, at Morten Messerschmidt, og det synes jeg også, at Mette Frederiksens håndtering af det her viser, jeg tror ikke, at Morten Messerschmidt får flyttet nogle beslutninger. Jeg tror ikke, han får påvirket noget som helst.
Jeg er fuldstændig enig, men han får sig markeret som det eneste af parti i oppositionen, der tør være sådan seriøst imod Mette Frederiksens fortælling. Og nej, det gør ikke, at der er noget, der bliver ændret. Det gør ikke, at Dansk Folkeparti får 25% af stemmerne, eller noget, der bare minder om det. Men jeg så godt, vi tillader os at konkludere, dels, hvad du allerede har sagt, jeg er helt enig i, det kan i høj grad betale sig for Mette Frederiksen, men så tilføjer jeg for egen regning, og jeg ved så ikke, om du vil tilslutte dig betragtningen, det kan også betale sig for Morten Messerschmidt.
Det er jeg helt enig i, altså forstået på den måde, at det er sådan en niche-strategi, hvor man sådan borer sig ned i en skyttegrav og står derfra og kaster alle mulige granater op. Man skal bare være opmærksom på med Morten Messerschmidts altså sådan morgenstjerne strategi, hvor han svinger den her altså kan man sige pikkede kølle hele vejen rundt, at han altså også kommer med nogle budskaber, som den ene og den anden dag stikker i lidt forskellige retninger. Lad mig minde om, at han for ganske kort tid siden stod nede i Mar-a-Lago, altså i Trumps Florida residens. Og havde måske en sådan noget mere civil og ærbødig attitude til Trump.
Og der har han været nødt til at korrigere den her uge, fordi Han har simpelthen været ude at sige, at det, som Trump sagde om Zelensky som en diktator, der ikke havde mere end 4%, eller hvor meget det var, at det var hat og briller.
Så risikoen her er altså også, at Morten Messerschmidt ligesom får sagt noget både i øst og vest og op og ned, som gør, at der måske også er nogle vælgere, der ender med at blive hægtet lidt af.
Okay. Betale sig, kunne det for Mette Frederiksen? Jeg tror også, det kan for Morten Messerschmidt. Men under alle omstændigheder kan det betale sig at være kunde i sparekassen Kronjylland. Ratingbureauet EPSI gennemfører den mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker. Og her har sparekassen Kronjylland faktisk de mest tilfredse kunder. Og det gælder både privatkunder og erhvervskunder.
Kan det betale sig blev præsenteret i samarbejde med sparekassen Kronjylland.
Det skal være sværere for unge at komme på det almene gymnasium, det såkaldte STX. Karakterkravet hæves fra 5 til 6, og det vil altså skære en hel del fra, ikke mindst drengen. Samtidig bliver 10. klasse også fjernet, altså bortset fra dem, hvor forældrene har råd til at sende ungerne på efterskole. For så er det fortsat muligt. Umiddelbart lyder de her tiltag ikke sådan klassisk socialdemokratiske, men det er det så åbenbart alligevel her i 2025, for det er børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye, som står bag den nye aftale, som altså vidt og bredt kritiseres for at ville skabe et endnu skarpere skel mellem et A- og et B-hold blandt unge. De mest ressourcestærke, de vil fremover ikke gå i klasse med de lidt langsommere, og til gengæld vil der så blive oprettet en helt ny ungdomsuddannelse, EPX, hvor adgangskravet kun er et gennemsnit på 2. Og som forløbig måske kan forstås lidt som sådan en fusion af de boglige fag fra erhvervsskolerne og den nu droppede HF-uddannelse. Men ingen ved helt, hvad det her EPX konkret vil blive til, og det har altså skabt stort politisk splid. Hverken Liberal Alliance, De Konservative, Danmarksdemokraterne eller Radikale, eller for den sags skyld Enhedslisten og Alternativet, har ville være med. De mener alle sammen, at den her reform er et alt for hasarderet eksperiment. Og mærkeligt nok, så kom aftalen også ud tirsdag aften ganske sent, midt i virakken om den her nye oprustningsfond. Og lad os lige begynde der, Henrik. Hvorfor vælger regeringen at præsentere en vidtgående reform, som Mattias Tesfaye i hvert fald mener er enormt vigtig, også for Danmarks fremtid, sent tirsdag aften i skyggen af en milliardstor våbensatsning? Ja. Det virker sådan lidt, næsten lidt lusket.
Ja, jeg synes, det er påfaldende, og det virker nemlig lidt som om, at man på den ene side siger, at det her er vigtigt, på den anden side tror man ikke rigtig på det, man vil ikke rigtig være ved det, man tør ikke give den fuld skrue. Hvis det virkelig havde været et eller andet, man tænkte, nu skal I se her, det er den helt rigtige politik, og Socialdemokraterne har sagt, det er den rigtige socialdemokratiske linje, så havde man da gjort det under meget større fanfare, og det stod ikke skrevet nogen steder, at de partout skulle ud den aften, hvor verden var i chok over de seneste amokmeldinger fra Trump, og regeringen havde bebudet en milliardinvestering i forsvaret, og man må forstå, at Rusland ville invadere i år morgen osv. Altså, det gør jo indlysende, at det her drukner, og det rejser jo spørgsmål. Det er også det, du siger. Tror de selv på det?
Ja, altså, fordi det er nogle ændringer, vidtgående ændringer potentielt, der først skal træde i kraft i 2030, altså om 5 år, der skal nok afholdes måske 2 folketingsvalg inden. Og der undrer det mig bare, at hvis det her ligesom var det her store politiske svendestykke, også for Mattias Tesfaye, hvorfor så ikke vente en uge, 2, 3, hvad der nu end ville kræve, før der var faldet lidt ro på situationen, og man her ligesom med fanfare kunne gå ud, ligesom virkelig at sætte tryk på, at nu havde man en løsning, også i forhold til de unge. Jeg synes, det undrer mig. Men lad os lige prøve at tage nogle elementerne, ja. Fordi det er sådan set ret vidtgående, og jeg tror ikke, man skal underkende, at uddannelsespolitik er noget, der lige pludselig kan blive meget elektrisk, ikke mindst fordi mange forældre, der lige pludselig er i tvivl om, hvad der skal ske med deres små puder. Lad os lige prøve at starte med det sådan, måske første og mest konkrete. Man vil afskaffe 10. klasse på kommunalplan, altså den 10. klasse, jeg kendte fra dengang, jeg gik i folkeskole. Men så vil man alligevel lade efterskolerne fortsætte. Og det betyder altså konkret, at dem, der har råd til det, og jeg skal hele tiden sige, at det er en stor udskrivning i dag at sende et barn på efterskole, ja, der kan det så fortsætte. Tror du, der er folkelig forståelse for det her?
Jeg synes i hvert fald umiddelbart, det lyder som noget, der har social slagside, fordi dem, der går i 10. klasse, er jo meget ofte børn og unge, som måske lige har behov for den der ekstra, det der ekstra års modning, inden de så skal videre i uddannelsessystemet. Måske, altså det kunne jeg godt se som en gruppe, der måske har forældre, der egentlig sådan umiddelbart tilhører en socialdemokratisk målgruppe. Og så for ligesom at strø salt i såret, så siger man, men dem, der har råd til at sende deres børn på efterskole, de skal dog stadig have mulighed for, at deres poder kan gå i 10. klasse. Jeg synes, det er et meget mystisk signal at sende der. Jeg ved så godt, at man kan få diverse tilskud og sådan noget, hvis man ikke har så mange penge til at få sine børn på efterskole, men signalet i det her virker skævt. Det virker som noget med en social slagside.
Så lad os prøve at tage det andet meget konkrete, man har lagt op til. Det er, at der nu skal være højere karakterkrav til STX-gymnasiet.
Altså det er almindelige gymnasium, ja. Hvor man siger det rigtige. Men det klassiske gymnasium.
Og der har det hidtil været sådan, at der var et karaktergennemsnit på 5, og det hæver man nu til 6. Og der kan man diskutere, hvor stor en ændring er det, og bør man ikke også mindst kunne få 6, hvis man kan gå gymnasiet og frem og tilbage. Det kan man godt diskutere. Kernen i det er, at formålet med det er at skære en stor gruppe fra. Man ved fra undersøgelser, at det faktisk er drenge, der i højere grad end piger vil blive skåret fra på grund af det her karakterkrav. Så i en situation, hvor der allerede er en meget stor kønsskævvridning, hvor det altså i dag er mange steder, altså 2/3 af eleverne i det almindelige gymnasium, der er piger, ja, så vil man se nu en udvikling, hvor den kønsulighed bliver endnu større, altså endnu flere unge kvinder og færre unge mænd. Altså, den opdeling, og hvor vi samtidig også ved fra undersøgelser, at der er altså en ret snæver sammenhæng mellem karakterer og social baggrund, det vil sige, at det er i højere grad de bedre stillede børn, der vil komme i gymnasiet fremover, og en masse arbejderbørn, arbejderdrenge, der vil blive sorteret fra. Er det socialdemokratisk politik?
Ja, også der forekommer det mig, at der er en eller anden social slagside, så umiddelbart vil jeg sige, nej, det er ikke socialdemokratisk politik. Og der tror jeg måske lige, vi skal huske på, hvad det er, man så vil sætte i stedet, for det er jo ikke helt ubetydeligt. Man vil lave en EPX, og der har du fuldstændig rigtigt sagt, Lars, at det fortoner sig lidt, hvad det egentlig indeholder. Men vi ved dog så meget, at der er lagt op til en sidestilling af det bolige med det sådan mere håndens arbejde. Og det er jo et forsøg på, fra socialdemokratisk side, og sige, nu skal man tilbage til den tid, hvor der var respekt om ja, håndens arbejde. Og det har vel ikke noget slagside. Det er vi vel enige om, Lars, ikke?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at ambitionen i det her er jo helt klart at løfte, kan man sige, bundniveauet. Altså i virkeligheden gør det mere eksklusivt, mere elitært at gå på det almene gymnasium, men så til gengæld også økonomisk investere i det her løft, kan man sige, af nogen, også de drenge, som ellers, kan man sige, er farligt vild i uddannelsessystemet. Jeg synes bare, det afgørende her er, at ingen rigtig kan svare på, hvad den der EPX ender med at være. Og den usikkerhed, den synes jeg er interessant, også politisk, fordi alt det her er sådan set noget, der er viklet ind i forlig, som jo er i den politiske tradition i Danmark noget, hvor man skal opsige det før et valg, hvis man vil lave det om. Og her har Mattias Tesfaye altså ikke kunnet blive enige med de partier, som er hverken i forliget om 10. klasse eller i gymnasiet. Og derfor skal man nu opsige de forlig, der er. Og så vil det først være efter næste valg, at man sådan set kan lave de her nye regler.
Og så er der selvfølgelig en risiko for, at der er et nyt folketing, der siger, at det her det er så smalt, og det er så urimeligt i forhold til, hvad der har slagsider og sådan noget, at det laver vi simpelthen om.
Ja, og når det ikke er nogen sådan helt sådan teoretisk overvejelse, så er det fordi, at i den forrige regering, altså den socialdemokratiske soloregering, der lavede man en gymnasiereform. Og der var det sådan set ret drastisk, at man der ville lave en helt ny elevfordeling. Der skulle eleverne fordeles efter forældrenes indkomst. Og det skal jeg love for, det kan man i hvert fald godt kalde socialdemokratisk. Men der skete så det uheldige for den daværende regering, at Venstre ikke var enige, flere borgerlige partier var ikke enige, men først og fremmest Venstre var ikke enige. Det betød, at i forbindelse med dannelsen af SVM-regeringen, ja, der lykkedes det Venstre og Socialdemokratiet til at skrotte det. Så hele den reform, som i virkeligheden handlede om dengang at gøre op med det, man kaldte brune gymnasier, altså det, at der på nogle gymnasier, særligt i forstadskommuner, var en etnisk skævvidning. Ja, det skrottede man lige pludselig over natten, og Socialdemokratiet måtte så ligesom gå i gang med, som Mattias Tesfaye har været i gang med, at lave et nyt forlig. Pointen her er bare, at der droppede man alt, hvad man var i gang med, for så bare at lave noget nyt. Og jeg vil våge den påstand, at fordi at nogle af de her partier, Liberale Alliance, Konservative, Radikale, at de ikke er med, så er der altså en meget, meget stor sandsynlighed for, at den gruppe af partier, som er Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Dansk Folkeparti og SF, at de partier til sammen ikke vil kunne blive enige efter et valg om en reform. Så derfor, og det er det, jeg egentlig synes, der er det politisk, men, altså kan man sige,
men så, og spørgsmålet er så, hvis du har ret i det, og det synes jeg meget taler for, så rejser spørgsmålet sig jo også, om det her er så godt politisk håndværk af Mattias Tesfaye, som nogen vil gøre det til. Mattias Tesfaye er jo en politiker, som virkelig formår at kommunikere på en måde, hvor man tænker, at det gør han rigtig godt. Men det grimme spørgsmål er vel, om han er bedre sådan i form end i indhold?
Ja, jeg synes i hvert fald ikke, at han har vist sig som nogen sådan stor forligsmager. Fordi så ville han have sikret, at de partier, der nogle gange er med i de her forlig, at de fik nogle ting, om ikke andet på nogle andre områder. Men i hvert fald, at man havde fået modelleret det sammen på en måde, hvor man kunne blive enige om, hvad det skulle være, at man kunne få vedtaget det nu, og at unge mennesker kunne vide sig sikre på, hvad der kom til at ske. Så her har vi altså en stor risiko for, at den fuser, som gymnasiereformen var i den forrige regering, at det ligesom kommer til at brænde sammen igen. Og så skal vi til ugens lytterspørgsmål. Og Camille Ravn, vi har fundet et spørgsmål fra Janus Nissen Poulsen.
Det er nemlig rigtigt. Han har skrevet til os på Instagram, og han spørger, om det er et problem for venstrefløjen, at hele råderummet går til forsvar.
Ja, det er jo et problem den vej rundt, at hvis råderummet kommer til at gå til forsvar alene, og noget tyder på det, så er der jo mindre at give af, når der er andre huller, der skal lappes. Til gengæld er det jo godt for venstrefløjen, fordi den får en angrebsflanke mod regeringen, det skal man jo ikke kæmpe sig af.
Og det synes jeg, vi kunne se i den udvidede spørgetime her i tirsdags, der hvor vi umiddelbart efter sendte Borgen Uden Filter live, hvor Pelle Dragsted gik hårdt til angreb, ikke retorisk lige så skingert som Morten Messerschmidt, men i substansen ret hårdt til angreb på Mette Frederiksen og prøvede at udfrit ham, hende, om man ikke så altså velfærdsstaten som noget, der ligesom var lige så vigtigt for vores fred og frihed og vores sikkerhed, men hvor han jo også stak til, at før eller senere kommer der nogle prioriteringsdiskussioner, hvor hun jo faktisk også erkendte, at ja, der bliver nogle ting, der bliver valgt fra. Så jeg synes, at ja, det er et problem for Pelle Dragsted, og måske også for Pia Olsen Dyhr, som nu ellers, kan man sige, bakker meget op om den her oprustningsstrategi, at pengene, råderummet, ryger over til forsvaret. Men der åbent spiller med også en flanke, som gør, at en klare sådan rød kritik kan få mere spilrum. Du har lyttet til Borgen Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Tak til vores partner Sparekassen Kronjylland. Og husk, at du kan støtte os på tier.dk, og så kan du komme med, blive inviteret til vores næste live arrangement. Mit navn er Lars Trier Mogensen, overfor mig sidder Henrik Kvartrup, og ved vores side Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked, enten på mail, /borgenudenfilter.dk eller Instagram. Tusind tak for at lytte med og på genhør.